إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
Na akatumuza basi ni mambo ambayo yanatokeleza moja kwa moja kutokana na mambo ya haramu. Wamendata mingali ukulbara walahamu. Kadhalika jambo hilo au mambo haya ya halali yanatuokoa au ni mambo ya kutuokoa sisi na adabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Walahamu kadhalika na madhambi fasisahihaini an Nu'man bin Bashir radiyallahu anhuma qala, imekuja hadithi kutoka katika sahihi mbili, yani sahihu al-Bukhari na sahihu Muslim, kutoka kwa Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma qala, kasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, nimemsikia mtume wa Allah sala na salamu zimwendee akisema, inna alhalala bayyinun, hakika sisi ni nyenyo, halali iko wazi, wa inna alharama bayyinun kadhalika, haramu nayo pia iko wazi, wa bainahuma umurun mushtabihatun, na katikati ya halali na haramu pana mambo umur, mambo mengi mushtabihatun ambayo yanafanana fanana, yani tatizo mambo hayo hayajulikani na kwa upande wa halali wala hayajulikani mambo hayo yapo upande wa haramu. Umuru mambo mengi sana, la yaalamuhunna kathirun minannas, watu wengi mambo haya hawayajui, kama yako upande gani, kama ni mtaka subhati kama ni sabara alidini. Hata Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema, kama ni mtaka subhati, basi yule ambaye atajiepusha atajiweka mbali na haya mambo ya subuhati, haya mambo mengi haya ambayo hayajulikani ya kwa upande wa halali au ya kwa upande wa haramu, kama ni mtaka subuhati atajiweka mbali na haya mambo yanayotatiza, mambo ya subuha, fakad istabara alayhi, huyo ameisafisha dini yake wa ilmihi kadhalika, amelisafisha heshima yake. Wa mawallahu subhanahu wa ta'ala haram, na atakayeingia atakayeingiza kwenye haya mambo ya subha, haya mambo yasiyojulikana yako pande gani na ni mengi, atakayeingiza kwenye mambo haya wa ta'ala haram, basi ajua ni huyo ameingia kwenye haramu. Kisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akapiga mfano wa mtu huyu mwenye kujiingiza kwenye haya mambo ya subuhati, fakala karrami jaa haula al-ima, mfano wa mtu huyu anayeona jambo la subuhati halijui ni halali au ni haramu, kisha akalifanya akajiingiza ndani yake, mfano wake ni kama mfano wa mkali ambaye yanha haula al-ima, anayetunga kando kando ya mpaka wa mwenzake, yani kuna shamba la mwenzako kapanda mimea, wala mkao unatunga huku kando kando, maanake ni kwamba ukipindia kidogo tu mifugo yako inaingia shambani. Mfano huu anatakiwa yule ambaye anajiingiza kwenye masala ya subuhati, kallahi yad'a qawla al-ima, ni kama vile mfugaji mabaye anatunga pembezoni mwa mpaka. Yusufu alyasahi, mtu huyu karibu tu huenda mbuzi wale au kondoo wale au wanyama wale wakatunga ndani mamlaka yake. Ala wa inna Allahi maharibu, jueni kwamba mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yale ambayo ameyaharamisha. Ala wa inna fil-jasadi fil-jasadi mudghah, jueni kwamba katika mwili kuna kipande cha nyama. Idha salaha salaha al-jasadu kullu, kikisafika kipande cha nyama hicho, basi mwili mzima nao utakuwa ni wenye kusafika, nao ni msafi. Wa idha fasada fasada al-jasadu kullu, na kikiharibika kipande cha nyama hicho, basi mwili mzima unaharibika. Ala wa hiya al-qalbu, jueni kwamba kipande cha nyama hicho ni moyo. Qala al-Allama al-Fawzani hafidhahu Allah ta'ala wa raha fi khutbatihi al-minbariyya, al-Allama al-Fawzani amama hifadhi kasema katika khutba yake au kitabu chake alichokiita khutbatul minbariyya, akisherehesha hadithi hii asema, fa fi hadha al-hadith, katika hadithi hii قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمكار الجنة صلى الله عليه وآله وسلم مامو إلى ثلاثة أقسام بجوانيك كتابه وبيننا نتبينيك موقف المسلم من كل قسم أكبينيك انتماه ومنزلاه كتابه بجوانيكه. Fasisu al-awwal, kigawanyo cha kwanza Mtume kasema al-halalu al-tayyib, ni halali ambayo iko wazi, wa huwa tayyib, na halali hiyo ni yale mambo ambayo ni mazuri, min al-maakul, miongoni mwa mambo yanayoliwa, vitu vinavyoliwa, wal-masal, na vitu vinavyonywa, wal-malabis, na mavazi, wal-manakih, na masala ya kuoana pia kabainisha Allah subhanahu wa ta'ala nani ni halali kumuoa, nani ni haramu kumuoa. Ya ayuha nabiyu, ewe Mtume, inna ahlalnana azwajaka allati ataita ujurahun, sisi tumekuhalalishia watoto ambao umewapa ujira wao, wa mimma malakat yaminu, na wale uliowamiliki kwa mkono wako wa kulia, wa banati amika, na watoto wako mkubwa au wako mdogo, wa banati amika, wa banati ammatika, watoto wako mkubwa au wako mdogo, kadhalika na watoto watangazi yako mkubwa au mdogo, wa banati kwalika, na watoto wako poa, wa banati kwalatika, na watoto wako mkubwa au mama yako mdogo, watoto wa mama yako mkubwa au mdogo, na watoto wa mama yako mkubwa au mdogo. Haya yote mambo kayabainisha Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an. Al-Allama al-Fawzani asema Allah amebainisha al-manazil, makazi gani mtu anapatikana hapaye, wal-manakih kadhalika, nani amuoe, wal-makasib chumba gani anapatikana mtu ale, wa ghairiha mimma qasa Allahu ala kulli, na mengine yasiyokuwa hayo miongoni mwa mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameleta dalili kwamba mambo hayo ni halali, walam yarid dalilun bitahrim, na wala hakuja kuja dalili yoyote ya kuharamisha vitu hivyo. Fayabqa ala al-ibaha, hivyo vitu hivyo vinabakia kwamba ni halali maadamu hakuna dalili iliyokuja kuharamisha kitu hicho. Walqaida taqul al-aslu fil ashya'i al-ibaha, asli katika vitu vyote ni uhalali, isipokuwa kuja dalili ambayo ikakataza vitu hivyo, au kuwe na dalili za kizaa walqiyas zinazoharamisha jambo hilo. Kigawanyika cha kwanza al-fisku al-awwal al-halal al-bayyin, ni halali ambayo iko wazi, na hukumu ya hizo Muislamu, Muislamu anatakikana aitumie halali hiyo bila wasiwasi wala ndiyo anayejua kwamba ni halali. Na anayejua kwamba ni haramu. Al-kasbu thani al-haramu al-kasbu. Ni haramu ambayo ibada. Wa huwa al-qadha'u. Ni vitu vyote vichafu. Inatakapo katika vitu vinavyolewa walikasari na vitu vinavyolewa walimanadi na mamadi katika mamadi. Allah subhanahu wa ta'ala katufundisha wanaume ubadi na mwogani kubadi katika mamadi wanawake. Allah subhanahu wa ta'ala kawafundisha na mwogani wabaye wanapotoka wakienda sokoni, wanapoenda safari zao au safari au wanapotoka wakijua kwamba watakutana na wanaume wa kando katika safari hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala hajawaacha hivi hivi haya mambo, akasema ya ayyuhan nabiyyu, ewe mtume, qul li azwajika, sema waambie wapenzi wa banatika na watoto wako wakike wanisai muminini na wanawake wa Kiislamu, yudnina alayhinna min jalabibihinna, wajifunike majilbabu yao, wajifunike majilbabu yao. Na jilbabu ni nguo zinazoanzia kwenye kichwa mpaka chini katika miguu kwa chini. Leo jilbabu lavaliwa kisanii. Mtu ambaye jilbabu kuanzia kwenye shingo kumhitimu. Habari kama hizi zilikuwepo mwanzo wa Uislamu. Ilipoteremka aya Allah subhanahu wa ta'ala alisema kumwambia mtume, wa qul lil mu'minati yaghudna min absarihinna, sema waambie wanawake watanzitini macho yao, wayaghudna furujahunna, wahifadhi siku zao, illa ma dhahara minha wala yubdina zinatihinna, wala wasidhihirishe mapambo yao. Allah subhanahu wa ta'ala akawakataza watu wasidhihirishe mapambo yao. Leo hii mtu kama mwanamke amevaa hijabu, nimeanzia kwenye shingo, bila shaka mapambo yako yamedhihiri. Mapambo ni nini? Ni vile vitu ulivyovipamba katika mwili wako, zikiwemo halali mikufu na vinginevyo. Min aina zitun vijizu mkihara mmetoa kutoka wako mambo haya ya kuvaa jilbabu kuanzia kwenye shingo, bila shaka ni kufuata nyayo zilizokuwa Waislamu. Lakatabianna sanana man kana kablakum, mtafuata njia ya waliokuwepo kabla yenu. Allah anasema yudilina alayhinna min jalabibihinna, wajiteremshie vizuri majilbabu yao, chungi zao. Uislamu haujaanza kuelezea mavazi ya halali ndani ya Qur'ani, kadhalika katika Sunna. Al-Imam Al-Bukhari asema miongoni mwa hayo mambo ambayo kwamba ni ya mikatazo ya haramu zaidi, al-malabis, ni mavazi. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza mwanamke asivae mavazi ya mwanamume, wala mwanamume asivae mavazi ya mwanamke. Haijuzu kadhalika kuvaa mavazi ya watu ambao kwamba sio katika Waislamu, au mavazi ya shuhura. Yote hayo ni malabisi ambayo yamekatazwa, ni mavazi ambayo yamekatazwa. Au mtu anavaa mavazi yamemfanya na mwili mwenzake unaonekana vile ulivyo, yamemshika, mavazi hayo yamekatazwa katika Uislamu. Kadhalika miongoni mwa mavazi yanayokatazwa ni mtu kuvaa mavazi yanamuonyesha mwili wake ndani. Haya yote ni katika malazi alimanzisha hayo, ni mavazi yaliyokatazwa walimanati. Kadhalika masala ya kuoana, kuna mambo yaliyokatazwa, wala tanzihu ma nikaha abaukum min an-nisa, Allah sema msiwaoe wale walioolewa na baba zenu katika wanawake. Hayo yote ni mambo yaliyokatazwa. Hivyo katika ndoa pia lazima mtu aangalie ni nani wa kumuoa. Yes, ni kila mwanamke anaolewa panda, kuna mwingine unahamishwa kumuoa kwa kuwa umenini naye zisalee zisimule kiti moja au
kaibainisha, halali na wazi kaibainisha, kadhalika na haramu ya wazi kaibainisha. Kadhalika wa minal makasibi, miongoni mwa kuchumba, haja hata Allah subhanahu wa ta'ala kaibainisha, wa ghairiha mimma nassa Allah ala tahrimihi, na mingine yasiyokuwa hayo, miongoni mwa mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameleta dalili kwamba mambo hayo ni haramu au la. Au hakuna dalili ya kama jambo hilo ni halali haramu, lakini umedhihiri utaku wake, au yamedhihiri madhara yake. Yaani kuna kitu inawezekana ikawa hakuna maana ambayo inazungumzwa sarahata kwamba kitu hiki ni haramu, lakini chajulikana katika mujtamaa kwamba kitu hiki kina madhara, jua kitu hiko ni haramu. Ima mtu akikila akili zake zinaondoka, au anasikia kizunguzungu kisuri, sio, au anapata madhara ila baada ya muda mfupi au muda mrefu, mfano kama vile sijara yamemingayo miraa na vitu mfano wa kwa hivyo miraa ni haramu ya kufuata, kwa sababu madaktari wanatuthibitishia madhara ya vitu hivi, kadhalika masigara na mengineyo, bangi na vinginevyo na pombe, yote haya ni mambo ya haramu, kwa sababu dhahara hubuthuhu kadhalika wa dhararuhu, ni vitu vimedhihiri utafuate na madhara yake. Hivyo kitu chochote ambacho kimedhihiri utafuate na madhara yake, kitu hicho jua ni haramu, hata kama wewe hujaona dalili kukwambia acha jambo hili. Kalmaita wadani, kama vile maiti ina damu, walahna lilmizir, nyama ya nguruwe, walhamri, pombe, wazina, zina, wanikahi lmaharif, kuwaoa watu ambao kwamba ni haramu kuwaoa, wazina, kulawiba, walmaisir, kamari, akilimali alamwali nafsi lmadi, kula mali za watu kwa batili, minalghasbi, kama vile kupoa, wastarika, kuiba, wadhulmi, udhulumu, warishwa, kulawuta, kukula rushwa, walfisq, kufanya idaa walfadhila, au akhdhu biha bilfusaqi, au kuchukua mali ya mwenzako kwa ajili ya madhara tu, ukamfanyia mtu maneno maneno, ukampeleka kwenye jiji ili akulipe pesa, dhulma kwa kutuwanya, kwa dhulma na uadui, walimaalimani kadhiba, au kuchukua pesa mwenzako, mali ya mwenzako kwa ajili yako vya uongo, washahadati zote na utuhuma wa uongo, ila ghairi dhalika min anwai dhulmi. Na mizizi yasiyokuwa hayo, miongoni mwa aina za dhulma na aina zake, hayo yote ni katika kigawanyiko cha al-aamal bayyin, haramu ambayo iko wazi. Ndugu zangu katika imani, tumtaki Allah subhanahu wa ta'ala na tujue kwamba ile al-aamal bayyin, ile haramu ambayo ni wazi, Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza tusiihurumie, kwa sababu ukihurumia utakuwa umeingia katika wale waliodhulumu nafsi zao. Fala tadhlimu anfusakum, hivyo mzidhulumu nafsi zenu. Ya ikhwataa, nyinyi na mimi, wa hadhihi alwasiya, na huu ni wasia kwa mimi na kwa nyinyi, kama qala rabbuna subhanahu wa ta'ala, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, tilka hududullahi fala tafrahuha, hivyo ni mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, msiihurumie. Kati hadithi imekuja, ala wa inna ima Allahi mahalimu, hakika mipaka ya Allah ni yale aliyoyaharamisha usiyasogelee. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li kulli mu'minin fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله وحده. سلام على هذه الذين قطع أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ونقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم كتك حديثه في اليونايو كبينيشا الكثم الثالث kile wajibu tatu ambacho ni mambo yanayokatiza baada ya kubainisha halali kwa wazi, halali ya wazi na kutaitaja, kadhalika haramu ya wazi na kutaitolea mfano. Kisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika al-qismu thalith akaleta vitu ayatul mustabih, vitu vinavyotatiza, vinavyofanana kama vile ni halali, kama vile ni haramu. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala katika kipengele hiki akateleza kama ifuatavyo, asema: wa kana yaqa hukmuhu ala kathiri min an-nas, na hivi vitu vinavyotatiza ni vile vitu ambavyo hukumu yake inajibika kwa wengi katika watu. Hawajui hivi kitu hiki ni halali au kitu hiki ni haramu. Fala yadurun hal huwa min qismi al-halali au min qismi al-haram. Hawajui wao kwamba kitu hiki kiko upande upi, ni upande wa halali au ni upande wa haramu. Wala yadhharu hukmuhu illa lil-ghafilina min ilmi, na hukumu ya vitu hivi haidhihiri, haifahamiki isipokuwa kwa watu waliobobea katika elimu. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema fas'alu ahla dhikri, waulizeni wale wanaofahamu. In kuntum la ta'lamun, mkiwa nyinyi hamjui waulizeni, kwa sababu vitu hivi yanapita. Wa hadha mathalu al-masail al-mukhtalif al-mukhtalaf bi wa hadha mithlu al-masail al-mukhtalaf bi, na mfano wa vitu hivi ni kama masala ambayo yana khilafu. Mwingine asema atakikana mtu akisali aweke mikono kwenye kifua, mwingine asema hapana, hakuna kufunga mikono nisiyoosha kumoja kwa moja, mwingine asema hapana, ni kuweka sisi ya kitofu, mwingine asema hapana, ni juu ya tumbo, mwingine sasa inafikia mpaka mtu anakufuru. Kuna mmoja siku moja asema mimi nakataa hapana. Wewe mtu unamhukumu na mimi wewe dini yako kwanza, akiweka mikono kwenye kifua, kwenye tumbo, kwenye kichwa aweke tu. Sasa dini haifanyi hivyo, jambo lina khilafu. Fasalu ahla dhikri, waulizeni watu walio na elimu. Usiseme mtu kesho mwambie mtu aweke mikono juu ya kichwa, hakuna mali ya mambo hiyo. Wa mithali, na miongoni mwa hayo ambayo kwamba yana khilafu mithlu ikhtilafu al-adilla fiha wa hajatihiha nadharu al-kathir, kama kuhtilafiana dalili za kitabu na sunna. Mwingine kafahamu hivi, mwingine kafahamu hivi, huyo asema aula amatuminifa, maana yake ni kumgusa mwanamke. Huyo asema hapana, maana yake ni kumwingilia mwanamke. Sasa wewe usikurupuke tu masala kama haya ambayo hayafahamiki vizuri, rudi kwa wanazuoni, ndio ambao kwamba watakujuza haki ya jambo hilo. Wamethl ikhtilaf al-mal al-halal wal-haram, kadhalika mfano huyo ni kama mtu aliyetakana mali za halali na mali za haramu. Ana rasi mali yake ambayo ni halali kabisa, kaitakana na mali nyingine kama riba za masakati za manini za dhulma, katakana pamoja afanyije vitu kama hivyo. Mtu atakutana arudi kwa mbaa kudina vile vile ar
بينهما كان كتكان من ينبعو حوالي سبحانه في الحرام هيبي ولا الحرام هيبي ومثل الاختلاف ملتدي بميل بقائل كذلك كان منذ كتكان كافيا يعمل من مملكة ما لا يعمل من مملكة على ذاته بتفعيل بك تنجيك ولا تمكانه ولا تمكانه يوسف هيبي لبيت من الأزيزة برديس أهل العلم وكذلك الميتة بالزكاة نعم الرقم على الكفة نعم الرقم على الجزوة ها؟ واتوا نقول من المنزل بكل مبتل وإذا كنت ما هي الجزوة ولا الكفة وإذا كنت نعم الرقمية هي الجزوة بالبيوتة هي الجزوة أهل العلم وتكان وعوليس والوافير وعوليس يا من المجامة كل جماعة من الجزوة الكفة يجب أن يكون imekufa na leta tu vipo hukumu yake haya ni katika mambo ya sala wa mithlu wujud subhanahu wa ta'ala ya sala fima yuridu an yatazawwaja au mfano wa kupatikana kwa haramu wa kunyonya kwa mtu ambaye kwamba unataka kumuoa unaambiwa bwana huyu usiku muoa kwa sababu umenyonya naye sasa wewe usifanye nyadi watakana urudi kwa ahli alilm ili wao ndio watakokuambia kwamba jambo hili ni haramu kwa sababu moja mbili tatu kwa dalili moja mbili tatu lakini wewe utakili kuburudisha mwenyewe kwa sababu ni jambo mukhtala kulli kwa mmoja kwa muslim min hadha fit na msimamo wa muislamu katika kiwango hiki ayatawakafa anhu ni kwamba asijiingize asimame tawarruan kwa ile waraa yake hata yatabayan lahu hukmuhu mpaka apamaukiwe ni hukumu yake ajuze kwamba hukumu ya hili ni hii aende kwa sake apewe hukumu ya hilo lakini wewe usijiingize katika masala ya shubha masala ya shubha ni masala mbaya sana kwa sababu mwisho wake utajikuta umejiingiza katika haramu kwa hivyo mtu atakana ajiepusha na masala kama hayo تغليبا لكان بالتحريف نا أزيديسي أفاني وقاما أفاني وحرام يلي ديو أزيدي أكو أولا مين لمي نكيهي هافا نتاكوا لمي نكيه كوي حرام وإيثارا وبراءة الذمة كذلك وإيثارا نقول تقولي يلي كما أفاني كوي نجيزة كوي نكوي حرام بل أنا أفاني لما ما يعلاني وبراءة الذمة نقول يتوى كذكذمة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتم صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا فمن انتكى الشبهات يويوتي أتكيب يكمال ممام يشبها فقد استبرع لدينه ويكيس في شدينياته وإرضه كذلك كي لدى يسمعناك قال الأحلام الفوزاني أي طلب لدراءة لدينه ulo aliyejiepusha na mambo ya shubha ametaka kusafishwa dini yake hajataka matatizo ya mtu minan nafs kutokana na mapungufu waliirdhihi minan nafs kadhalika kaisafisha heshima yake kutokana na jambo la kusema vibaya kala taala kasema Allah subhanahu wa ta'ala fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun waulizeni watu wao ikiwa nini hamjui. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kadhalika akasema mtume sallallahu alayhi wasallam tumwende lisibhi al-hasan kumwambia mjukuu wake Hasan bin Ali radhiyallahu anhu da' ma ya'ibuka ila ma la ya'ibuka wacha yale mambo ambayo unataka nayo fanya yale mambo unataka nayo na hadithi hii baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kisa hadithi hii ndiyo kilonifanya mimi nikaacha kupiga maulidi. Hadithi hii na nilijua kabla sijaenda Saudia wala kabla sijaenda wapi hapa hapa nyumbani, da ma yaribuka ila ma la yaribuka, wacha linalokutia tata mpaka uliendee lile ambalo hunataka nalo. Siku walipokuja wale marafiki wa kule Falaka, mimi niliamrishwa nipande juu nipite tani, kwa sababu hawa mabwana hawataki tani. Nikapita kidogo
mwalimu kwa nini mimi nipande juu tusiche tai? Kwa nini? Asema kwa sababu hawa bwana hawataki tai. Kwa nini kama hawataki tai na wao wako katika haki? Kwa nini tusiziache hizi tai tukawapata wao? Na kama wao wako kwenye dhambi, kwa nini tusiendelee na tai zetu tukaachana nao? Swali hili likawa gumu. Ikaonekana kwamba sina adabu nitakuwa wa haki. Sijui wako wa haki nini wala nini. Lakini tu kwa sababu ya hadithi hii, ndama wayaribuka, ilama wayaribuka, ambao wamenifundisha wenyewe, kuanzia hapo nikasema tayari basi shingi ya mashaka. Nikawa sijui sunna nini, bid'a nini, lakini sunna mashaka na maulidi na hadithi ipo ya Mtume, nikaacha nimelonitia shaka, nikafika pale ambapo kwamba sina mashaka napo, kukiadhiniwa nitafanya, Ramadhani ikija nafunga, lakini maulidi ni sendi, maana nina mashaka. Hadithi hii kabla sijaenda Madina wala wapi. Da ma yalibuka ila ma la yalibuka. Wacha ambacho unataka nacho mpaka ukipata kile unataka nacho, yani katika kusikwaje hadithi zipo zimejaa kila kitu kisho kifanye. Maneno haya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amwambia mjukuu wake Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kala tamam, kasema Allah mtukufu, tilka hududullahi fala taqrabuha, yani yale yaliyoharamishwa yale ni mipaka ya Allah msikurubie. Waqala, na akasema, wala taqrabu alfawahisha, msikurubie machafu, ma dhahara minha wa ma batana, yale machafu ya wazi yanayoonekana na yale yanayojificha. Kuna machafu mengine yajificha mbele tu na simu yako ndani ya chumba huko, kumbe waangalia machafu. Siku hizi yaangaliwa machafu haya ndani, watoto wadogo pia waona. Allah subhanahu wa ta'ala katukatala kukurubia, si kama kuingia, kukurubia tu, kasema msikurubie. Waqala ta'ala kadhalika, akasema wala taqrabu zina, msikurubie zina, kukurubia tu. Allah subhanahu wa ta'ala akakataa. Waqala wala taqrabu mala yatimi, msikurubie mali za mayatima, illa billati hi ahsan. Waqala tilka hududullah, hiyo ni mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, fala tatadua, msivuke mpaka wa Allah, msivuke. Wa man yataadda hududallah, na mwenye kuvuka mpaka wa Allah, fa ulaika humud dhalimun, basi hao ndiyo madhalimu wakubwa. Sasa katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wa sallam atuambia, ala inna hima Allahi maharimuhu, mipaka ya Allah ni yale ya haramu anayoharamisha. Kwa hivyo kile kipengele cha yale ya haramu kile tusikurubie kabisa, na hiki kipengele cha tatu hiki ambacho ni umur mustabihat, mambo mengi yanayotatiza. Mtume katuambia famanittaba shubuhati, atakayeingia sambamba na mambo ya shubuha, mambo yanayotatiza, faqad istabara ala dini, huyo dini yake kaitabisha huyo. Wama waqa'a fi shubuhati, lakini atakayejiingiza kwenye shubuhati waqa'a fi haram, kaingia kwenye haram. Kwa hiyo kipengele hiki nacho pia kinapewa kiasi kama vile kipengele cha haram. Fattaqullaha ibadallah, mteni Allah enyi waja wa Allah, watubu ila Allah jamia, na tubieni kwa Allah yote. Ayu wa nasminun, enyi waumini, la'allakum tuflihun, huenda mkifanya hivi mkafaulu. Qala ta'ala wa ta'awanu ala albirri wa taqwa, saidianeni basi katika wema na uchamungu. Wala ta'awanu ala alithmi wal udwan, wala msaidiane katika madhambi na uadui. Wa taqullaha, na mcheni Allah, inna Allaha shadidul iqabi, hakika Allah ni mkali wa kuadhibu. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشكرك يا الله يا رب العالمين
لأنك قد تغيثنا يا رحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.